Сіз жарылқанғансыз ба? Құдай алдында құралақан тұрғандар бақытты. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 3-ші аят. Бірде бір адамның футболкасында стреске түсе алмаймын, өткені мен жарылқанғанмын. Кез келген нәрселерден көңілім қалмайды, өткені мен майланғанмын деген жазуын байқап қалған едім. Бұл футболканы киген адамның өмірінде ешқашанда жаман күн болмайды деп үміттенемін. Әсіресе көпшілік алдында. Осындай сөздер бізді біраз тоқтап, жарылқану сөзінің шынайы мағынасы туралы ойлануға мәжбүр етеді. Көптеген адамдар Құдайдың бізді жарылқауының негізгі көрінісі тек материалдық байлық деп есептеп, жарылқаулар туралы қате болжамдардың салдарынан өз сенімді күмәндана бастайды. Келі кітапты оқығанда бұл идея біраз күлкілі болып көрінеді. Иса тіпті сендерге шындығын айтамын. Байлардың Құдай патшалығына кіруі тым қиын. Тағы да айтамын, байдың Құдай патшалығына кіруінен гөрі түйенің ине көзінен өтуі оңай деп айтқан еді. Матай жазған ізгі хабар 19-шы тарау 24-шы аят. Исаға сенуші адамдар белгілі бір нәрселерге ие болғанда ғана, немесе белгілі бір мақсаттарға қол жеткізгенде ғана өзімді жарылқанғанмын деп сеземін деп ойлаудан сақ болулар керек. Қазіргі уақытта көптеген адамдар бұрынғыға қарағанда көбірек ақшаға, жақсырақ денсаулыққа, жайлырақ өмірге және білімге ие. Бірақ мұның бәріне қарамастан, көптеген адамдар әлі де өздерін бақытсыз сезініп, өте көп алаңдайды. Құдайдың жарылқауы дегеніміз не? Бұл біздің өмірімізде барлығы әрқашанда оңай, еш уайымсыз болады дегенді білдірмейді. Құдайдың жарылқауы оның бізбен бірге болуы. Оның бізден мұқтаждықтарымызды қанағаттандырып, қайғымызды жеңілдетуге көмектесуі. Иса былай деді, Құдай алдында құралыққан тұрғандар бақытты. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Иса біздің қуанышқа, тыныштыққа және шынайы өмірге апаратын жол ғана емес, оның өзі біздің жарылқауымыз.